z 2. listu Korinským. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, mnohé vytrvalosti, v souženích, tísních, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme se bez úhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností, spravedlnost k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí, mají nás za vůdce a přece mluvíme pravdu, jsme neznámí a přece o nás všichni vědí, umíráme a hle jsme naživu, jsme týráni a přece nejsme vydáni smrti, máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme, nic nemáme a přece nám patří vše.
Děkuji. Jsem chtěl začít četbu tohoto úryvku, i když bychom pochopitelně našli i některé jiné, které by nám mohly, by nás mohly uvést do toho tématu, protože bych rád mluvil v této chvíli ještě o tajemství poslání. My jsme si zatím uvedli dvě taková slova klíčová pro pochopení toho, kým je nebo čím je církev, a tedy i každý z nás. A to totiž mysterion, čili buď to tajemství nebo svátost, a jednak termín koinonia, neboli společenství. A my už jsme během toho povídání, uvažování o společenství narazili vlastně ještě na ten třetí pojem, který nutně musíme vyslovit a nutně se jim musíme nějak alespoň chvilku zabývat, a tím je poslání. Když totiž skutečně člověk je uveden do toho společenství, o kterém jsme mluvili, totiž společenství lásky, které je mezi Otcem a Synem v Duchu svatém, když je člověk do tohoto společenství uveden, tak nemůže dělat nic jiného, než toto společenství, než se snažit toto společenství šířit dál. Proč? Protože to je podstatou toho společenství. Co si říkali, Bůh, když stvořil vesmír a člověka nebo lidstvo v něm, tak je stvořil s tou touhou sdílet to štěstí lásky, které mezi božskými osobami je. A které spočívá právě v tom, že každá ta božská osoba vychází ze sebe samé a existuje natolik pro tu druhou osobu, že je plně v ní. Že její vlastní identita je v tom vztahu k té druhé nebo třetí božské osobě. Takže v momentě, kdy člověk začíná být, nebo do té míry, do jaké začíná být člověk vtahován do toho společenství božských osob, do božského života, jak jsme říkali, máme účast na božském životě, tak v té míře, do jaké míry jsme vtahováni, do té míry máme tendenci být dále posláni. A dá se říci, tak jako se mluví o tom, že láska k bližnímu zcela správně, že láska k bližnímu je pro nás takovou jistou známkou toho, že opravdu milujeme Boha, protože víme, že to, že milujeme Boha, si nemůžeme ověřit jinak, než tím, že jsme schopni také nestrojené lásky k bližnímu. Je takovou, jakoby, takovou jistotou, jistou známkou toho, že skutečně milujeme Boha. Podobně můžeme říci, že jistotou pro nás, že žijeme v tom společenství v nitrobožské lásky, jo, v trojici, je právě to, že jsme zevnitř, ne zvenčí, zevnitř puzeni k tomu, abychom tu lásku šířili dál. Ostatně už v tom textu, který jsme si četli, že? V tom textu ze začátku prvního Janova listu, který jsme si četli na začátku té naší druhé úvahy, to jakýmsi způsobem zaznívá, jo? Co bylo od počátku a tak dále, to zvěstujeme. A zvěstujeme to proto, abyste se spolu s námi podíleli na tom společenství. Čili společenství, na které má člověk podíl, má nebo tu známku, nebo je charakteristické tím, že se chce dávat dál. A že chce, aby i ostatní měli na něm podíl. Právě proto, že je vycházením ze sebe, vycházením ze sobectví, nemůže zůstat s tím, v čem je samo. Jinými slovy, kdo žije láskou, touží sdílet dál. Já nevím, jestli jste to zaznamenali někdy někde, ale jedna z takových velkých věcí, která se probírala na koncilu a kde se došlo v podstatě k poměrně velké změně nahlížení, byla otázka možnosti spásy mimo viditelný rámec církve. Možná jste to někdy slyšeli, že existoval takový axiom, že takové prostě pravidlo extra ecclesiam nulla salus, to znamená mimo církev není spásy. Prosím vás, ono to platí dodnes. Nesnad, že by koncil řekl, to není pravda, to není potřeba. Jenom se změnil způsob interpretace, chápání téhleté věty, protože dřív se to chápalo opravdu mechanicky, v tom smyslu, že když někdo není pokřtěn, nebo ještě přísněji, když někdo není členem katolické církve, tak nemůže být spasen. Tak to mnozí nahlíželi a tak to chápali. Ale když jdete k těm nejstarším otcům, kteří s tímhletím axiomem pracují, tak ve skutečnosti najdete něco docela jiného. Totiž přesvědčení o tom, že člověk může dojít ke Kristu a tedy ke spáse, protože jediným spasitelem je Kristus, ne církev. Jo? Takže k tomu, aby člověk došel ke Kristu, potřebuje církev. A to i tehdy, když si toho není vědom. A tohle je právě jakoby otevření možnosti k tomu, co třeba budete možná znát, možná ne, možná budete znát a nebudete vědět, od koho to pochází, když se mluví o takzvaných anonymních křesťanech. To je známý obrat, který použil Karl Rahner, takový velký teolog koncilu, když mluví o tom, že jsou lidé, kteří, když žijí ve shodě se svým svědomím, hledají upřímně pravdu a z různých důvodů prostě nedojdou k tomu, no, aby přijali evangelium. Ale ani je výslovně a vědomně neodmítnou, tak mohou být do jisté míry považováni za takové anonymní křesťany. Oni se sami za křesťany považovat nebudou a možná by se na vás i zlobili, kdybyste jim to se snažili přišít, tu etiketu. Ale ve skutečnosti jsou Bohu blíž, než se sami domnívají. Když se s tímhletím začalo jaksi jako s touhletou myšlenkou na koncilu pracovat díky německým biskupům, tak se někteří jiní biskupové velice tvrdě proti tomu vymezili a ohradili. Mimo jiné třeba monsignor Lefebvre, že, který je pro nás v tomhletom smyslu nejznámější. A prosím vás, liturgická reforma, kterou on posléze nepřijal, to už je v podstatě sekundární záležitost. Pro něj řekl bych, že nejnepřijatelnější věc na celé koncilní nauce byl právě tenhle ten moment. Že by bylo možné, aby byl člověk spasen bez toho, že by opravdu navenek explicitně patřil k církvi. To si nedokázal nějak monsignor Lefebvre prostě v hlavě srovnat a přijmout, že by toto bylo možné, aniž by se tím oslabil význam a smysl církve. Jo.
Čili tam se změnilo vlastně i ten pohled na ty nenarozené děti nebo nepokřtěné.
I tohle to s tím samozřejmě souvisí, jo, protože tam také se vlastně lavírovalo pořád s takovým tím mechanickým chápáním, jo, teda té potřeby křtu. Jo. Že teda to dítě opravdu musí být pokřtěno, jinak nemá šanci dojít spásy. A tím pádem, když teda to dítě nebylo pokřtěno, ale nemá osobní hříchy, co s ním. Takže se muselo spekulovat, jo? Taky ve skutečně po koncilu takřka všichni, jo? Opustili tu teorii prostě, jo, nějakého limbu, čili přirozeného štěstí, jo, pro děti, které prostě nebyly pokřtěny, jo. A prostě se předpokládá, že samozřejmě spaseni jsou. Jo. I vlastně Benedikt XVI. Já si pamatuju, když přijel do Prahy jako kardinál ještě, že, když tam měl přednášku, já nevím, jestli to bylo v roce 94, tuším, 3 nebo 4, měl přednášku v Praze, jsme tam jeli také z Olomouce jako bohoslovci a, nebo studenti teologie, tak mu tam mimo jiné jeden ze studentů, protože to byla přednáška o eschatologii, to byla jeho doména, jako ještě profesora, a když mu tedy někdo položil tu otázku ohledně limbu, jo, tak on říká, to je prostě středověká konstrukce na vysvětlení určitých věcí s tím dnešním pojetím, jo, eschatologie, prostě my ji nepotřebujeme nějakým způsobem zastávat, jo. Takže, ale je to v této linii, jo? V té linii prostě toho, že skutečně tady musí být explicitně křest, jinak to není možné. Pochopitelně takové pojetí je mnohem snažší obhajovat někde, kde většina lidí je věřících, jo? A těch, řekněme, nepraktikujících nebo nepokřtěných je menšina, tak tam se může snadněji stát, že někdo to nedokáže pochopit, jak je možné být nevěřící a může si se domnívat, že teda ti lidé opravdu možná skutečně nějak jako odmítli vědomně a tím pádem není o čem se bavit, ale třeba v našem prostředí, kdy známe spoustu opravdu skvělých lidí, dobrých lidí a tak dále, ale prostě jim ten krůček chybí, no, je pochopitelně nepřijatelné a právě nepřijatelná představa, že by Bůh, který je láska, no, mohl takového člověka nepřijmout, jenom proto, že ten člověk žije v prostředí, které je přesycené různými předsudky a podobně a třeba zrovna z těchto těch důvodů nedokáže, jo, jakoby ty poslední krůčky na cestě k víře udělat, tak pochopitelně i pro nás taková vize nepřijatelná. Jo. A taky vím, že celá řada třeba teologií u nás a lidí angažovaných křesťanů si nesmírně vydechla po tomhle tom, jo, po téhleté změně interpretace. Tohle toho axiomu, že mimo církev není spása. Ale v každém případě, proč o tom mluvím? Protože v souvislosti s tím proběhla vlastně velká diskuze ohledně misí. Někteří lidé takového ražení, řekněme, kingovského, Hanse Kinga a podobně, došli k závěru, že teda v podstatě tím pádem nejde o nic jiného, než aby každý člověk žil ve shodě se svým svědomím a tím pádem je nesmysl nebo není potřeba, abychom my evangelizovali. Není potřeba, abychom, jo, prostě se snažili přivést ostatní lidi ke křesťanské víře, poněvadž oni přeci můžou být spaseni bez toho. Takže skutečně celá řada lidí došla k závěru, že vlastně misie není zapotřebí, protože předtím, před koncilem, měli představu, že misie jsou potřebné k tomu, aby člověk nebyl zavržen. Jenomže my jsme tady mluvili o tom, že spása nespočívá, jo, pokud má člověk opravdu vnímat v celém jejím rozsahu, nespočívá jenom v tom, jo, že se člověk vyhne peklu. Že, jo, bude zachráněn od zavržení. Ale že spása je plnost života. A my nemůžeme jednoduše jakoby se spokojit s tím, že ti lidé, no, pokud žijí ve shodě se svým svědomím, to my nedokážeme ani vyvrátit, ani potvrdit, protože do druhého člověka nevidíme, tak je prostě musíme nechat být a prostě pak se ukáže, že někde na konci času, jo, jestli ten člověk žil dostatečně ve shodě se svým svědomím, aby mohl být spasen nebo ne. Takhle my k tomu přeci předstupovat nemůžeme. Jo. Proč má člověk evangelizovat, nebo proč by měl jít někde na misi, do misí? Proč? Prostě proto, že je plný lásky. Prostě proto, že on poznal tu lásku, jakou má Bůh k nám a chce jí dávat dál, chce se o ní dělit, nechce si ji nechat pro sebe. Ani nemůže. Má-li jí být věrný, on sám. Čili to společenství, které jsme si uvedli jako jedno, jedno z těch ohnisek naší elipsy, nás vede okamžitě k tomu druhému. K poslání. Ono je to samozřejmě i naopak. My nemůžeme žít, nikdo z nás nemůže žít ve společenství s trojediným Bohem, pokud mu o tom společenství s trojediným Bohem někdo neřekne. Pokud do něj někdo neuvede. Čili je potřeba poslání, jo, je potřeba apoštola někoho, kdo zvěstuje víru. To nemusí být nutně kněz. My to z našeho prostředí známe velmi dobře, že kněz je až někde na konci toho řetězce. Myslím, že Marek to může, otec Marek to může velmi dobře potvrdit s naprostým klidem. Většinou, jako kněží, my se třeba jo, ke konvertitům dostáváme až někde ve druhé, ve třetí vlně. To první setkání bývá většinou prostřednictvím laiků, angažovaných laiků, kteří se setkávají ať už někde na pracovišti nebo někde jinde, kdekoliv jinde, prostě s těmi, kdo jsou hledající, často hledající, aniž by věděli, že hledají. No? A oni díky kontaktu s nimi se dozvídají o Bohu, se mají často možnost dotknout té boží existence díky konkrétnímu příkladu konkrétních lidí. A to je ten moment, který umožňuje, aby byli uvedeni do společenství s Bohem. Čili to poslání je nutné pro společenství. Ale je to stejně tak i naopak. Jestliže já žiji ve společenství s Bohem, tak by mě to mělo pudit k tomu, že to jakýmsi způsobem, nějakým způsobem, teď samozřejmě otázka jakým, a tam to může být, ten způsob může být velmi rozmanitý. Ale mělo by mě to půdit k tomu, abych já šel a zvěstoval. A to navzdory všem překážkám, které mohou nastat. Proto jsem chtěl, abychom si připomenuli tento text od svatého Pavla. My bychom mohli číst jiná místa, kde Pavel třeba vyjmenovává, co všech, čím si prošel. Když to člověk domyslí, tak to je neskutečné. Jo, kolikrát byl v nebezpečí smrti kvůli hlásání evangelia. A přes toho to nikdy nevedlo k tomu, aby od toho misijního nějakého úsilí upustil. A to nejenom proto, že jsou tady třeba tyhle ty různé vnější překážky, ať už jsou to nepřátelé církve, kdo pro následují prostě křesťany, ať už jsou to třeba i jiné vnější faktory, ne přímo nepřátelské, ale já nevím, nemoci, strádání, těžkosti, jo, prostě nebezpečí na cestách a podobně. Ale dokonce ani tehdy, když se najdou lidé uvnitř, kteří jdou proti, kdo si pořádně pročetl, promeditoval skutky apoštolů, vnímá to napětí, které bylo uvnitř církve, jo? Ohledně toho, jestli teda hlásat evangelium i pohanům nebo ne. A vůbec to nebylo tak, řekněme, poklidné a pokojné, aby toto, jo, ti první křesťané, kteří byli z řad židů, aby dokázali přijmout. Protože do té doby skutečně existoval zásadní rozpor mezi pohanským a židovským světem. To byly dva nesměřitelné celky, které se nebyly schopny navzájem přiblížit. Čili tady Pavel musí překonávat obrovské množství překážek. Čili my opravdu můžeme říci, že i tehdy, když by se člověk na to díval takhle opravdu minimalisticky a mluvil jenom tedy o nějaké spáse, nebo zajímalo ho jenom to, jestli ten člověk bude nebo nebude spasen, my nemůžeme jednoduše říci, misie nejsou potřeba, poněvadž stačí, když člověk žije ve shodě se svým svědomím a také nechme být. Možná vám přijde, že to není až tak, že možná vám přijde, že je to třeba, řekněme, od věci, nebo že takhle nikdo neuvažuje, Ale bohužel uvažují takhle lidé. Jsme se setkali s jedním, řekněme, podnikatelem, člověkem, který byl velmi, velmi bohatý, že? Čili by se mohl i rozdělit a podobně. A když jsme se s ním bavili o tom, co děláme na misích a tak dále, tak on říkal, netajil tím, že já bych je tam prostě ty Afričany nechal tak, jak jsou. Proč jim pomáhat? Pro nás je to takový hezký skanzen, doslova, to jsou doslova jeho slova, jo? Pro nás je to takový skanzen, kam my můžeme jezdit na exkurze a dívat se, jak se kdysi žilo, i třeba v Evropě. A jeho vůbec nezajímalo, že ti lidé tam umírají na nemoci, které jsou vyléčitelné dneska. Jo? Jeho vůbec nezajímalo, to už nemluvě o konkrétním křesťanském poselství, že mu bylo jedno, že tam lidé žijí v teroru, ve strachu před různými temnými silami a jak to bývá všude tam, kde je čarodějnictví rozšířené a podobně. Že tam lidé jeden druhého, protože těm věcem nerozumějí, protože se žijí ve vleku těch strachů pohanských, tak se jsou schopni navzájem obviňovat a prostě odsuzovat k smrti a podobně. Jo, tyhle věci vůbec žádným způsobem nezajímaly. Ale určitým způsobem se s tím můžete setkat i mezi křesťany. Neuvěříte, kolikrát se mně stalo, že mě někdo řekl, no a nač všechna ta tvá studia? Jo? Proč jsi studoval v Římě a proč jsi dělal v Římě doktorát, když teď jsi tam a učíš tam 5 lidí? Jo? Tady bys měl plnou aulu. Jo? Já říkám, moment, a oni jsou méně než my? Tohle chcete říct? Oni si nezaslouží to nejlepší, co může být. Já neříkám, že to vzdělání, které mám, je to nejlepší, ale pokud bych jim ho byl schopen dát, proč bychom my tady v Evropě nebo prostě v České republice měli nárok na něco, na co oni nemají? To by znamenalo opravdu, že jsou méně v našich očích. A bohužel takhle máme tendenci uvažovat. Už nemluví o tom opravdu, že láska se prostě dává. Čili když my se ptáme po smyslu misí, anebo proč církev je misionářská, najdeme jeden jediný důvod. Důvod, který uvádí Ježíš v Evangeliu. Tuším, že ho uslyšíme dneska během té večerní vigílie, kdy ve 20. kapitole Janova evangelia, když se Ježíš zjevuje svým učedníkům ve večeřadle, tak poté, co je tedy uklidní tím pozdravením pokoje, tak říká v 21. verši, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. My nemůžeme žít křesťanství bez toho, aniž bychom byli posláni. A to prosím vás platí pro každého z nás. Ať už někdo je misionář nebo není. My všichni jsme posláni. To není, řekněme, výsada několika specialistů, kteří budou speciálně vyškoleni a vysláni, aby někde hlásali evangelium. Samozřejmě forma, způsob, místo budou jiné. Není zdaleka řečeno, že všichni musí na misie, nebo do misí, teda nemusí. Já jsem si taky myslel, že tam nepatřím. A pokud nás k tomu přivede Pán během našeho života, tak prosím, má na to právo, protože jemu patří náš život, ne nám. Ale i kdyby nás neposlal na misie někam do Afriky, nebo do Ameriky, nebo někam ještě jinam do Asie, rozhodně nás posílá mezi ty ostatní i tam, kde prostě zrovna žijeme. A to ne proto, abychom indoktrinovali. Tady nejde o ideologii, ale tady jde o to, abychom umožnili druhým setkat se s Kristem. Zase jsme zpátky do toho, co jsme říkali na začátku. Čeho je svátostí církev? Církev je svátostí vzkříšeného Krista. Kristus se chce setkat se všemi lidmi. Proč? Protože je to vůle Otce, jako mne poslal Otec. Abych já mluvil o svém Otci. Já chci o svém Otci promluvat ke všem lidem, všech národů a všech dob. A k tomu mám církev. Kdybychom se na to dívali z pohledu Ježíše Krista. Čili on posílá každého z nás, protože chce, protože otec se chce jeho prostřednictvím setkat s každým. A on má k tomu své údy, údy svého těla a těmi jsme my. Takže jako mne poslal otec, i já posílám vás. A otec neposílá proto, že by chtěl, aby všichni lidé na celém světě s prominutím padli na zadek před tím, jak on je velký a úžasný a já nevím co všechno. Ale prostě proto, že je miluje a protože ví, že plnost štěstí každý z nás najde pouze v něm. Protože jsme byli stvořeni k jeho obrazu v Kristu a jenom v tom společenství s Kristem každý z nás může dojít naplno toho štěstí, které toho trvalého, hlubokého štěstí, jakého jsme kdy v životě schopni. Proto také třeba ten limbus je nesmysl, protože jak my můžeme, jak může člověk žít přirozeně šťastně, bez patření na Boha. Když jsme stvořeni k Božímu obrazu, nikdy bychom nebyli schopni být přirozeně šťastní bez našeho vztažení k Bohu. A Bůh by byl sám proti sobě, kdyby tvořil nějaký limbus. Tam je krásně vidět, jak ta naše konstrukce vůbec nefunguje a jak hlavně je postavena na úplně špatných základech, kde se ztrácí někde prostě to poselství milujícího Boha, který se dává. Čili církev je misionářská na rozdíl třeba od islámu. Teď nechci se bavit o tom, proč je islám misionářský. To by vám musel říkat někdo jiný, vysvětlovat někdo jiný. Ale určitě to není z téhož důvodu, jako je misionářské misijní křesťanství. Ale k povaze křesťanství, k její podstatě patří, že je a nutně musí být misijní. A každý, kdo má křesťanské povolání, každý, kdo byl Kristem nebo Duchem Svatým, přitažen ke Kristu, a kdo má křtem na něm podíl, je zároveň poslán. My jsme povoláni, abychom byli posláni. Ta scéna ze začátku knihy proroka Izajáše, kde se anděl ptá, kdo nám půjde, koho pošlu. Tak a Izajáš odpovídá, tady jsem, pošli mě. Je přesně to, co odpovídá každému z nás. V okamžiku, kdy nás Bůh volá, nás nevolá jenom proto, že si chce s námi popovídat, ale proto, aby nás poslal. To je vzájemně tedy provázáno. No a když my tedy chceme porozumět nějak hlouběji tomu základu misionářskému, misijnímu základu církve, tak opravdu člověk dochází až zase zpátky k tomu trojičnímu společenství. Když se snaží teologie nějakým způsobem, a je to takové naše blekotání, koktání, my nevíme, co my můžeme říci o Bohu, jaký skutečně je. Nicméně, když se teologie snaží trochu přiblížit, to trojiční tajemství mluví o tom, že v Bohu ustavičně vychází Syn z Otce a Duch Svatý z Otce a Syna, nebo z Otce skrze Syna, to záleží podle toho, ke které tradici, jestli západní nebo východní, se přikloníme. Ale bez ohledu na to, to podstatné je, že jeden vychází z druhého. Toto vycházení je základem potom pro poslání, pro ta poslání, která my známe z dějin spásy, totiž poslání Krista. To se děje kde? Jsou skutečně v čem? Kdy je Kristus posílá? Kdy jej otec poslal? Kdy otec poslal svého syna? Kde začíná to poslání? Jak jinak to vyjádříme? Ve vtělení. V okamžiku vtělení. Navíc my si potřebujeme uvědomit, že vtělení není jenom okamžik, to je dynamické, to je dynamická realita, něco, co se rozvíjí. To vtělení jakýmsi způsobem pokračuje celé Ježíšově pozemské existence. a naplňuje se v jeho smrti a zmrtvý stání, kde tam se uzavírá celý jeho pozemský život. Až tam můžeme říct, že Ježíš plně člověkem. No? Až když projde vším, čím si člověk musí projít ve svém životě, včetně brán smrti. No? Čili ve vtělení otec posílá svého syna. A oni společně pak posílají ducha. A to je přesně to, co chceme slavit dnes večer, zítra. No? O letnicích, kde je posílán duch. A tak jako oni jsou posláni, tak tedy syn je poslán, aby nám zjevil otce a uvedl nás do společenství s ním, a duch svatý je poslán, abychom my byli schopni být také posláni Kristem dál hlásat evangelium. To není jenom závěr Janova evangelia. Když se podíváme na závěr Matoušova evangelia, čím Matoušovo evangelium končí? Určitě to víte, akorát, že třeba si to člověk neuvědomí, že? Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tam krásně můžete vidět, jak společenství a poslání, jak jsou propojené. Protože žijeme ve společenství s Kristem, jsme posláni. Dokonce můžeme říci, v míře, v jaké se necháváme poslat, jsme také ve společenství s ním. Mohu vás ujistit, že pro mne, tedy osobně, ta misijní zkušenost, kterou jsem za ty 2 roky udělal, je zároveň obrovskou zkušeností intimity života s Bohem. Tam si člověk mnohem lépe, alespoň v mém případě, možná, že vy nepotřebujete kvůli tomu do Afriky, abyste to objevili, ale prostě tam si člověk mnohem lépe sáhne na to, jak je Bůh člověku blízko. Právě v tom, když jej posílá. Mluvili jsme tady o svatém Pavlovi. Já myslím, že to je úplně ideální příklad pro nás toho, jak společenství a poslání se vzájemně živí. Čím víc se Pavel dává těm jednotlivým lidem, ke kterým je poslán, tím víc žije ve společenství s Bohem. Tady můžete krásně vidět, jak je nepochopením a takovým jako vyjádřením naší malosti, naší omezenosti, když jsme měli v minulosti tendenci a máme tu tendenci pořád, protože s tím opravdu máme problém, jak je vyjádřením naší omezenosti, když my stavíme vztah mezi modlitbou a apoštolátem, jo, mezi kontemplací a činností, jak se říká, jo, když je stavíme do nepřímé úměry. Jo. Představujeme si to tak, že den má 24 hodin, čili když já useknu 3-4 hodiny na modlitbu, zbytek mám na nějakou činnost, samozřejmě s odečtením všech těch ostatních nutných dob, jo, na spánek, na jídlo a na všechno ostatní, co potřebujeme v naší existenci, ale prostě zbytek času mám na to. A když tedy věnuji více času modlitbě, mám méně času na apoštolát a opačně. Samozřejmě na úrovni materiálního vymezení to takhle platí, pochopitelně. Den má jenom 24 hodin a nemůže se natahovat, Bohu dík, protože už bychom všichni měli aspoň 150 hodinové dny, jo? Protože by nám toho bylo vždycky pořád málo. Jo? O každou hodinu, kterou bychom získali navíc. Ale nejde o toto. Je spíše o ducha, v jakém my to prožíváme. Tady je krásné, když se můžeme podívat na takovou Terezii z Lizie, že? Terezího dítěte Ježíše. Kdo ji znáte, víte, že ona jak od okamžiku, kdy vstoupila do klauzury, tak s ní nevyšla. Žila v jednom jediném klášteře někde v Lizie, v Normandii, a přesto je patronkou misí. Zcela správně, protože ona v té své klauzuře žila natolik hluboce to své společenství s Bohem, že se stalo plodným na misích. Už málo kdo ví, že měla 2 misionářské bratry, jednoho kněze, jednoho bohoslovce, který se pak stal knězem, kteří oba dva šli tedy do misí. Ona jim psala, existuje nádherná korespondence, kterou si vyměňovala ona s těmito dvěma kněžími. A kde je krásně vidět, samozřejmě kromě toho nádherného rukopisu B z dějin duše, kde to hezky vyjadřuje, čím pro ní ty misie jsou. A jak ona si uvědomila, že když bude v tom srdci církve, kterým je pro ní Karmel, kterým je pro ní kontemplativní povolání, že když bude v tomhletom srdci církve, že bude rozhánět krev, která dává život do celého těla církve. U svatého Pavla můžeme vidět pravý opak, nebo se nám zdá, že vidíme pravý opak. Člověk nesmírně činný od rána do večera, můžeme snad tvrdit, že není dostatečně, můžeme modlitby? Nemůžeme. Vidíme u něj mystické milosti, kdy mluví o tom, že byl vytržen do třetího nebe a tyhle ty věci. Proč? No prostě proto, že tam společenství a poslání jdou ruku v ruce. A jedno živí druhé. A tady možná se dostáváme k tomu, co jsem vám říkal, nebo proč jsem vám říkal, že si můžeme naznačit církev jako elipsu. Jsem vám říkal, proč ne kruh, proč elipsa. Víme, že na úrovni teda, nebo z geometrického hlediska se mluví jako o dokonalém tvaru, když jde o prostorový tvar kouly, když jde o tvar plošný, že tak o kruhu. Protože je v podstatě potřeba jenom tady znát střed a poloměr, nebo chceme-li průměr, jo, to jsou jediné hodnoty, které my potřebujeme a tím je vymezen celý ten prostor, který je dán buď to kruhem, nebo teda koulí, jo, podle toho, jestli jsme ve dvourozměrném nebo trojrozměrném světě. Jo. Ale církev během pozemského putování dokonalá není. Takže se spíš podobá té elipse, kde kromě středu jsou i ta ohniska, která jsou odlišitelná od toho středu. V našem případě jsme se říkali, jo, společenství poslání a středem je Kristus. Čím víc se to společenství a poslání bude vzájemně prolínat, čím víc se bude stotožňovat, tím víc se bude blížit ke Kristu, tím víc bude Kristovo a ne naše, to společenství a to poslání, a tím víc se z té elipsy bude stávat kruh. V okamžiku, kdy se ty tři skutečnosti, to znamená vzkříšený Kristus, společenství a poslání stotožní, protože v Kristu společenství a poslání jsou totožné, ale když se stotožní v našem konkrétním životě, z elipsy se stane kruh. Jakmile ta ohniska přibližujeme, až se dostane, tak vlastně no, ta elipsa narůstá až v okamžiku, kdy se stotožní jezdní kruh. A to, kdybychom si to takhle teda geometricky chtěli vyjádřit, toto může být pro nás vyjádření toho, co je vlastně účelem, jo, a co my můžeme nazvat, já nevím, nějakým duchovním zráním. Jo. Duchovní zrání nás vede od toho, kdy my máme tendenci ty dva světy mít úplně oddělené a třeba jo, opravdu s velmi málo propojeními, to znamená třeba můj svět modlitby a svět nějakého poslání, nebo chceme-li, já nevím, lásku k Bohu a lásku k blížnímu. To jsou dvě oddělené reality, které spolu velmi málo korespondují. A čím víc začínají spolu korespondovat, tím více blížím tomu ideálu, který nacházím v Kristu, který nacházím třeba u toho svatého Pavla, třeba i u té Terezie z Lizie, jakkoliv navenek samozřejmě zůstane určitý model života, který bude velmi odlišný. Svatý Pavel žije úplně něco jiného než ta Terezie z Lizie, ale duch je ten týž. To duch Ježíše Krista, který žije v niterném společenství s Bohem, s Otcem, a čím víc je v tom niterném společenství s Bohem, tím více cítí být poslán, tím víc cítí potřebu mluvit o Otci, protože je ho plný, jeho lásky a tak dál. A zase na druhou stranu, čím více jej hlásá, tím víc prožívá společenství s Bohem. Pro kněze, obecně pro apoštoly, je hrozně důležité, aby pochopili a prožívali stále víc to, že jejich apoštolát není jenom nějaké dávání. Já se tady vydávám, já prostě vynakládám nějakou energii. To tam samozřejmě musí být také a ono, i to člověka nějakým způsobem unavuje. Je to normálně, je to přirozené. Musí to tak být, tak jako každá práce. Jo, i apoštolát je nějakým způsobem náročný na tyhle ty lidské energie, které my musíme dávat. Ale běda nám, když budeme tenhle ten misijní rozměr našeho života vnímat a prožívat jako něco, co dáváme a kde nepřijímáme. Nebo jako něco, kde jsme v kontaktu s druhými lidmi, ale ne s Bohem. Z toho, co člověk dělá na té úrovni apoštolátu, se musí stát hluboká osobní zkušenost a hluboké prožívání osobního společenství s Bohem. A zase naopak bychom mohli uvažovat i o tom poslání. Čili, když nahlížíme Boží tajemství, tajemství Božího vnitřního života, nacházíme tam to vycházení syna z otce a ducha z otce a syna. Z nich se rodí poslání, vtělení a letnice. A z nich se zákonitě rodí poslání církve, a tedy i jednotlivých údů církve každého z nás. A to poslání je dvojí. Dovnitř a navenek. My jsme jednak poslání jeden ke druhému. O tom mluví krásně svatý Pavel, když v té 12. kapitole 1. listu Korinťanů používá toho obrazu církve. Říká, jeden je tímhle údem, druhý je tímhle údem a jeden potřebujeme druhý. Kdyby celé tělo byla jen ruka, jo, kde by byly ostatní údy a tak dále. Čili my potřebujeme jeden druhého navzájem a to nejenom z nějakého funkčního hlediska. To patří v podstatě církve. Protože Bůh chce, abychom sloužili jeden druhému navzájem, protože tam se učíme lásce a tam zase více vstupujeme a jsme uváděni do Božího života. Že žijeme díky těm druhým a pro ty druhé. A zároveň z těch druhých, ne ve smyslu nějakého, jak to nazvat, nějakého duchovního příživnictví, jo? Ale ve smyslu autentického přijímání lásky toho druhého. Tohle my hezky můžeme vidět na té základní úrovni životních stavů. Potřebujeme pochopit, že laici, klerikové, řeholníci, to jsou tři různé stavy, které se navzájem potřebují a které jsou tu pro ty druhé. Takže není nic v životě křesťana, co by se nedalo sdílet. Samozřejmě každý to bude prožívat jiným způsobem, ale zapomeňme na to, že evangelní cnosti jsou, jo, čili poslušnost, chudoba, čistota jsou pro řeholníky. Všichni jsme povoláni žít evangelní cnosti. Způsob bude jiný, pochopitelně. Kdo žije v manželství, nemůže žít materiální chudobu tak, nebo poslušnost tak jako řeholník, protože on nemůže mít svého představeného, který o těch věcech rozhoduje, jo, a tak dál. Musí se sám rozhodovat, co spoří, nebo s manželkou, s manželem. Jo, prostě musí se rozhodovat oni, co opravdu potřebují jako rodina a tak dál. Ale nejsou dispenzováni od toho, aby uvažovali, co si mohou dovolit a co ne. Protože láska k bližnímu jim nemůže dovolit, aby žili v přepichu, pokud vedle nich někdo umírá hlady. Prostě není možné. Jinak si tady namlouváme, že milujeme Boha, když nedokážeme účinně milovat své bližní. Samozřejmě, že to tež platí i pro ty řeholníky. Jo? Oni mají nějaká pravidla, která z nich činí v jistém smyslu lidi chudé už na základě instituce, ale aby se dostali k tomu, že budou chudí duchem, tam musí se namáhat stejným způsobem jako ten laik. Forma bude odlišná. Ale hodnoty, které se sdílejí, jsou tytéž. Totéž je, co se týče čistoty. Někdo se zříká sexuálního života úplně, někdo ne, ale nikdo se nezříká věrnosti. A nemůže zříct si věrnosti. Jeden i druhý je k tomu povolá. A tak dále. Čili to je poslání církve dovnitř. A pak je samozřejmě i poslání církve navenek. My máme někdy tendenci vnímat jenom toto jako poslání. Jo? Když se řekne misie, tak si představíme opravdu, že teda hlásám evangelium, či evangelizace je prostě navenek. Ale poslání je opravdu i dovnitř církve. No? Čili navenek pak jde opravdu o tu evangelizaci, která ovšem, pozor, už jsem to tady trošku nakousl, evangelizace není nějaká indoktrinace nebo ideologizace. V čem je rozdíl mezi nějakou ideologií, třeba marxismem, který se někdo snaží vtlouci celé společnosti do hlavy a snaží se ji nějak totalitaristicky prostě podmanit, a naproti tomu evangeliem, které má být hlásáno všem národům. Zásadní rozdíl je v tom, že evangelium není jednoduše nějaká pravda nebo souhrn pravd, které se předkládají k věření. Byť i to je součástí toho poselství evangelia. Evangelium ve své podstatě je Ježíš Kristus. Je to Boží království, které je vtěleno v Ježíši Kristu. Čili nám nejde o to, aby lidé, ke kterým jsme posláni, jednoduše přijali nějaký vědecký nebo nevědecký světový názor, jak to vyjadřoval třeba ten marxismus, který vůbec nepochopil, o co v křesťanství jde. Protože to není o vědeckém či nevědeckém světonázoru. Křesťanství je záležitost setkání s živým Ježíšem Kristem. S živou osobou, která je navíc vtělením Boží lásky. Čili umožňuje vstoupit do toho společenství lásky, která je v Bohu. To je úplně něco jiného. Samozřejmě, že mnohokrát se v dějinách dělo, že se evangelizace zvrhávala v indoktrinaci a v ideologizaci. Když pomyslíme na pokřesťanštění Rusy. Mečem. Není nic zrůdnějšího. Jak já mohu prosazovat lásku násilí? Není možné. I na úrovni toho nejzákladnějšího vztahu, ať už je to vztah partnerský, ať už je to vztah rodičů a dětí, lásku si se nedá vynutit. Jestliže si něco vynucuji, pak to není láska. Čili já nemohu někoho pokřesťanšťovat násilí. Já mohu nabízet. Ten člověk buď to pochopí a dokáže přijmout, nebo nepochopí. Já ti mohu vnitřně trpět, protože mi může na tom člověku záležet, a to nakonec znáte i tady z toho prostředí, že kolik lidí, mezi nimiž máte své přátele, prostě v tom světu víry jsou uzavřeni a kolikrát kvůli naprostým hloupostem, ale je strašlivě těžké jim pomoci, aniž by je člověk někam tlačil. Že? A je možné jim pomoci jenom tehdy, když oni na nás jako na tom měsíci prostě tu sluneční záři v určitém okamžiku zahlednou. Protože ta je schopna proměnit. Jo? Kristus je schopen proměnit lidská srdce v Duchu svatém. Ne my. Jo? Čili pak je tady opravdu i to poslání církve navenek. A jak jsem řekl, čím více to společenství a poslání blíží sobě navzájem, tím víc se setkává v Kristu, a tím víc se z elipsy stává kruh, protože my se stáváme opravdu tím měsícem, který je schopen odrážet sluneční světlo. Já bych to rád uzavřel takovými třemi momenty, takovou úvahou o našem osobním povolání. Každý z nás jsme povoláni něčemu jinému, my to potřebujeme samozřejmě rozlišit, a prostě nás nejenom jednou, my to potřebujeme rozlišovat i v průběhu našeho života. Mně to přijde, že jestli to můžeme k něčemu přirovnat, samozřejmě vždycky každé přirovnání kulhá na všechny čtyři, to známe, ale jedno velmi milé pro mě přirovnání Když už má člověk použít přirovnání z technického světa, to je vždycky trochu ošidné, lepší je, že jsou ta přírodní. Ježíš ví, proč má podobenství spíše formulována takto. Nicméně, pokud to mám k něčemu technickému přirovnat, je to jako GPS-ka. Prostě nám nestačí vědět jenom cíl. Potřebujeme znát taky cestu a průběžně. Jo? A samozřejmě, když někam zajedem blbě, tak se ozve přepočítávám, jo? A za chvilku se ozve tak, jeďte tam a tam, zahněte doprava. Když nezahnu doprava, jedu rovně nebo jedu doleva, tak se na chvilku odmlčí ta GPSka, za chvilku mě hlásí znovu. Jo, jeďte tam a tam, a na první křižovatce odbočte doprava. Stejně tak s námi jedná Bůh, snaží se nás přivést tam, kde je potřeba. Každý máme to osobní povolání trochu jiné a musíme ho rozlišovat s Boží pomocí v průběhu našeho života. Ale každé to povolání má takový trojí rozměr. Ten první rozměr, že na jedné straně reprezentuje a na druhé straně realizuje, jsou dvě slova, která vyjadřují co? Které vyjadřují ten první rozměr církve, totiž svátost. My jsme si říkali, svátost něco naznačuje, ukazuje na něco, chceme-li reprezentuje. Když hraje Česko hokej proti nějakému jinému státu, tak to není samozřejmě Česká republika, která hraje, já nevím, proti Švýcarsku, ale je to jsou to konkrétní hokejisté, kteří hrají proti konkrétním hokejistům, akorát, že nám to reprezentuje tu danou zemi. No. Ale tady jde nejenom o tu reprezentaci, nejenom, že se něco jakoby tím ukazuje, ale zároveň se to i realizuje. To je svátost. No. Kdy to znamení se stává účinným. A ono se uskutečňuje ne proto, že my jsme dobří a my to dokážeme a my to umíme, ale prostě proto, že za tím naším povoláním jako garant stojí Duch Svatý. Takže to, co už je skutečností na základě toho, co nám Bůh dal, pak my potřebujeme samozřejmě na úrovni osobní rozvíjet. Čili reprezentuje a realizuje. Ale reprezentuje a realizuje co? Čili reprezentuje a realizuje, to by byla svátost. Reprezentuje a realizuje Boží záměr. Tím Božím záměrem jsme si řekli je společenství s ním. My všichni jsme povoláni k tomu, abychom žili ve společenství s ním a jsme povoláni k tomu, abychom k tomu vedli druhé. Čili když já rozliším v nějakém naslouchání Duchu Svatému, když já rozliším, že mým povoláním je žít v manželství, já nejsem povolán k tomu, abych si vytvořil svůj svět, žil si své manželství, vytvořil si své rodinné hnízdečko a tam nám bylo dobře. Ono to stejně nefunguje a nemůže fungovat takovýmto způsobem, to je jasné. Ale my znamená to, že jsem povolán spolu s tím druhým, s nímž tvořím jedno, jsme povoláni, abychom my sami vstupovali stále víc do toho společenství s Bohem a zároveň pomáhali na té cestě někomu dalšímu. Samozřejmě prvními, komu na tom pomáháme na této cestě, jsou naše vlastní děti. Totéž zase jiným způsobem dělá řeholník, totéž jiným způsobem dělá kněz a tak dále. Ale ten Boží záměr je pořád ten týž. Abychom my sami byli uvedeni do společenství s Bohem a pomáhali jiným. A to třetí už jsem vlastně tím také vyjádřil, každý svým specifickým způsobem. A to je to, čemu se říká poslání. Takže poslání křesťanského laika bude odlišné od poslání klerika nebo řeholníka a ještě se bude i v rámci toho jednotlivého životního stavu velmi, velmi od sebe lišit. Něco jiného povolání bosé karmelitky, která je prostě v klauzuře a dělí svůj čas mezi modlitbu, sesterské společenství a práci. A něco docela jiného je, řekněme, řeholní život nějakého misionáře na misích, opravdu navenek hodně jiné, ale něčem naprosto totožné. A jiné bude samozřejmě povolání kněze a zase různých kněží velmi odlišné. Že? Něco jiného je být knězem v pohraničí, něco jiného je být knězem v jiném prostředí a zase bychom mohli jít do nekonečna. Čili ta tři slova bych vám rád nějakým způsobem zanechal. Jo? Svátost, společenství a poslání. Dokonce to můžeme takto i nazvat. Já jsem dal jako název, že tomu našemu, celé té naší rekolekci, že církev je svátost, společenství a poslání. Svátost natolik, nakolik zjevuje a dává, no, předává zmrtvýchvstalého Krista. Je to svátost, která umožňuje díky Kristu, díky přítomnosti a působení Krista v Duchu svatém, umožňuje to naše společenství s Bohem nebo v Bohu a zároveň tedy poslání. A aby toto všechno se mohlo realizovat, je zapotřebí, abychom se otevřeli působení Ducha svatého. Protože jenom v Duchu svatém je přítomen zmrtvýchvstalý Kristus. Jenom v Duchu svatém my můžeme být uváděni do společenství s Bohem. A jenom v Duchu svatém můžeme být posláni. Teď bychom mohli samozřejmě rozjímat na celou řadou textů z tohoto pohledu, ale to myslím, že budeme mít příležitost i během třeba té vigílie, kdo na ní budete, i během zítřejší slavnosti. Ty biblické texty, které jsou k tomu vybrány, vysloveně k tomu navádějí. Abychom porozuměli tomu, jak bez Ducha svatého jeden z našich přednášejících teologií, ačkoliv do značné míry byl donucen ke kolaborování s režimem a podobně za komunismu, nicméně říkával, a za to jsem mu hrozně vděčný, i když to může znít jenom jako takový bonmot, ale je to velmi hluboká pravda, bez Ducha svatého jsme všichni jenom proletáři. Je to jenom Duch svatý, který činí jak z toho společenství, tak z poslání něco mnohem hlubšího. Kdy společenství není jenom otázka tedy toho, že jsme si navzájem rovni a poněvadž patříme k sobě, tak prostě budeme nějakým způsobem spolu. A kdy to poslání není jenom nějaké ideologii, ale o zpřítomňování živého Krista. A to vám přeju, abyste nějakým způsobem i během té vigílie, i během toho třejšího dne mohli do hloubky prožít a nechat se tím přetvořit a nést v celém příštím roce. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako bylo na počátku, nyní i vždycky,
a na věky věku. Amen.